să bucur silule margarit. Să era eu e veș cu stani, me pica, pica, me dale të një qas tiktaku. Me ne kemi edhe dy këngëtar nga Korsha, shumë të njohur, vëllezrit Endre të Stefi Prifti. Nuk është hera parë tyre që janë këtu në Australi, është hera tyre dytë. Po sa keni ardhur në Australi, po sa keni zbritur, pas një ore jeni drejtë në koncert. Si ndiheni?
Ne në Australi ndihemi, unë i them vendi prallor. Dhe lups juve që jetoni në këtë vend prallor. Mrekulli, lodhja, avioni, ato të gjitha i dim që është rrugë e gjatë, po kur mërin këtu, ama mërin në një tokë me që merë hajër dhe një vend të vërtet.
Natyrisht që ne kuptojmë atë dashurin, ajo është në thelb të çdo shqiptari, dhe ashtu duhet jetë. Dhe ju vlerësojmë shumë dhe falenderojmë shumë për këto aktivitete kaq të bukura, sidomos në ditë kaq të veçanta dhe kaq speciale dhe kaq me vlerë madhore për mbar shqiptarin, siç është rasti konkret 10 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Dhe gjejmë rastin në këtë moment që t'i urojmë gjithë shqiptarët gëzuar për shumë e shumë vjet pafundësisht Kosova e pavarur, dhe gjithmonë duke shpresuar që në të ardhmen
të jemi një
në shpirt. Natyrisht që kjo nuk ka arsye pse ta themi ne, domethënë se këtë e përjetojmë të gjithë kështu siç sapo e shprehem, por nëpërmjet Evropës Bashkuar, nëpërmjet politikave të sakta dhe me interes
që meritojmë
të dalim aty tek mbar shqiptaria.
Ka një vjet që ku nga keni qenë këtu në Australi. Në intervistët që ne kemi dhënë për Radio SBS, Endri, nëse nuk gaboj, pa thënë Australia, e ka përshkruar Australinë, Australia është Amerika pa gabime. Do na shpjegon pak më tepër lidhje me
këtë. Këtë sinqerisht e dëgjova këtu, edhe në Amerikë, në ata njerëzit në shumë që janë në high class që kanë e parë gjithë botën, edhe thonë tha ata vetë që Australia, Amerika është shumë bukur thonë, por me gabime, ndërsa Australia është Amerika pa gabime. E kam dëgjuar këtu edhe në Amerikë.
Bukur shumë. Keni qenë në Melbourne, keni qenë në Sydney, në Adelaide, në Shepparton, në Brisbane, në Kuiti, Gold Coast, pushime.
Pushime,
vendi pushime.
Ai ishte parajsa, aty ishte parajsa.
Pushtipet e juja për të gjithë komunitetin edhe për vendet në qytetet, për qytetet në Australi, cilat janë?
Komuniteti është jashtëzakonisht mikpritës, i falenderojmë gjithë shqiptarët, kudo ku ishim vjetë në të njëjtën periudhë, dhe shpresojmë që po aq bukur sa kaluam vjet, kalojmë edhe këtë vit. Ne nuk u nxituam për të ardhur më shpejt se që duhet, ta themi kështu në thonjza, por natyrisht që do të vinim sepse përshtypjet ishin të shkëlqyera.
Kryesisht falenderojmë dhe një njeri shumë të mirë këtu në Australi, Bashkim Beqirin, që e falenderojmë të vërtetë se nëpërmjet atij janë bërë këto kartat, dokumentat, gjitha këto, dhe organizatorët, Paulinin, Landin, juve që keni qenë edhe vjetë që na mirë intervistë, faleminderit shumë faleminderit. Çfarë themi, ndihemi shumë mirë këtu midis jush. Dhe jeni,
edhe pse rruga është e gjatë, kur mbrin këtu ndryshon gjendja shpirtërore, emocionale, psikologjike, dhe ne nuk ndjejmë lodhje. Tani ju sapo përmendët që ne kemi mbas një orë do këndojmë dhe sapo kemi mbërritur, por sinqerisht nuk ndjem ajo që kaloi, pra rruga kaloi me distancën, me orarin, me të gjitha. Por tani jemi gati,
si në shpinë tonë,
sikur nuk kemi udhëtuar, domethënë.
Do të themi këtu në koncert sonte se duke zhvilluar këtu në St Albans, para një viti i ne prezantuar me këngën qytetare. Sonte është një stil i ri për komunitetin këtu.
Ne sot shpresojmë që t'ju bëjmë nga të gjitha zhanrat e muzikës që këndojmë ne. Do ta fillojmë patjetër me disa serenata, por do t'ju bëjmë edhe muzikën tonë, balladat tona të mrekullueshme, edhe patjetër që është fest, do kërcejmë, do bëjmë këngë kosovare, këngë
të jugut,
Tiranë, jugu, gjithë do t'i mbledhim Shqipëri, Kosovë, të gjitha, Nika Fest.
Por sot kemi një, si thua, një diçka shumë për të vlerësuar, sepse jemi me këngëtaren e madhe të Kosovës dhe të bashkëshqiptarisë, Shkurte Feza. Kështu që në të gjitha, natyrisht edhe me Anila Palin edhe me vajzën e Shkurtës, në të gjitha kontekstet artistike koncertet janë të plotësuara.
Nuk mundon asgjë,
nuk mund të themi që në repertorin ton kemi gjithçka nga repertori gigant që kanë trevat shqiptare. Por secili bën atë që di të bëjë më mirë. Dhe ne do bëjmë pjesën tonë më të mirë në këto koncerte, në 3-4 koncerte që kemi gjatë tyre 2 javëve.
Nuk do t'i marrim atë tepër kohë, di se do t'jeni shumë shpejt, do t'jeni në skenë, besoj që do të shihemi, do të takohemi prapë, nëse jo këtë radhë, hera tjera, sigurisht në Australi.
Ne, me gjithë qef, këtu kur vime, e thashem pak më para, ndihemi të vërtetë njerëz të lirë, njerëz të arti vlerësohet dhe unë ju uroj juve shëndet edhe gjithë shqiptarët që jetojnë në Australi.
Edhe e shijojmë shumë kur vim këtu. Edhe tha një fjalë shumë për të vlerësuar, njerëz të lirë, botë e lirë. Mbas edhe ne kemi gjithë artistët shqiptarë kanë nevojë për këtë lloj lëvizjesh, këtë lloj daljesh nga ajo guaska e të qenit në një presion apo në një vend të vogël, dhe çdo lëvizje, si në Australi, si në Amerikë, apo në Evropë, pasuron gjendjen tonë shpirtërore dhe rrit produktivitetin artistik. Kështu që për këtë ju falenderojmë gjithë juve që për ftesat që na bëni vazhdimisht, në gjithë shqiptarët në diasporë, dhe gjithë miqt që na presin me një dashuri që ne vërtet na lembres.
Unë shpresoj se nga Australia do të ktheheni në Shqipëri me kujtime ndër më të bukura.
Si vjet, nuk jaroj. Akoma e kam në kujtesë ato të vjetshmet, edhe patjetër, edhe të gjithë andaj miqtë tanë, se ne kemi shumë miqësi të zgjeruar. Mezi presin të dëgjojnë dhe të marrin vesh se si kaluam neve në Australi.
Faleminderit shumë për kohën.
Faleminderit shumë neve.
Faleminderit. Ju urojm gjithë mirat dhe ju. Shëndet dhe gëzuar gjithë shqiptarëve.
Jetën ma ndryshoj, mrekulli e saj. Unë nga zemra ime, kur nuk do të ndaj. Sa hera jo e vesh fustani, me pika. Më ndale të një qas tiktaku, nga ecia dhe nga frika. Këtë të saj që ndronë hareja, edhe muzika. Vazhdo lëkundet, Lule Margarita. Sa hera jo e vesh fustani, me pika. Më dale të një qas tiktaku, nga Ecija dhe nga Frika. Në gratë sa shëndron hareja, edhe muzika. Vazhdo lëkundet, si Lule Margarita. Sa hera jo e vesh fustani, Margarita.